independente izateari utzi eta probintzia bihurtu. Irati Montiel Bravo. Fueroak esan nahi du barra gure herrietan barra ez zaigula sartuko barra inorre zertan. Barra aita eta seme beti barra gure fronteretan barra armatuko garela barra dira den gerretan. Barra gainerakoetan, barra guk gure juntetan, barra okasioetan, barra aginduko degula barra geure gauzetan. 1828an, bertso lerro horien bidez erantzun zion Agustin Paskual Iturragak 1837ko Espainiako konstituzioak foruen bidezko aginteak bertan behera utzi izanari. Eta hala jaso zuen Sabino Arana Fundazioak apirilean Hermes aldizkariaren zenbaki monografikoan. 40 urte geroago desegin ziren foruak behin betiko 1876ko uztailaren 21ko legea tarteko. Foruak abolitu zireneko 150. urteurrena oroitzeko Ego Euskal Herri osoko 200 udalordezkari inguru bildu ziren igandean, Bergaran, Gipuzkoa egin zuten ekitaldi batean. Buru jabetzaren aldarrikapena nabarmendu zuen Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak. Foruen abolizioa dela eta aldarrikatu nahi dugu Euskal Lurraldeoi dagokigula geure burua gobernatzeko eskubidea, autogobernu hori etenik gabe berritzeko eta garatzeko eskubidea. Foruak autogobernurako tresna bat izan ziren eta 19. mendearen amaierara arte iraun zuten indarrean. Behin horiek deseginda Euskal Lurraldeen burujabetza apaldu egin zen eta probintzia bihurtu ziren. Orain, estatus politikoaren inguruko eztabaida abian den honetan, foruek ere badute garrantzia. 1. Foruen sorrera. Baina zergatik da hain garrantzitsua urteurren hau? Xavier Irullo historialariak horrela definitu ditu. Foruak euskal nortasunaren eta identitate kolektiboaren bizkarrezurra dira. 19. mendea baino lehen euskal foruek autogobernu politikoa, fiskala eta judiziala ematen zizkieten Arabari, Bizkaiari, Gipuzkoari eta Nafarroari. Foruei esker bermatua zuten beren erakundeak, legeak eta zerga sistema propioak kudeatzeko ahalmena eta boterea. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan ahalmen hori 1800. Urtean egonkortu zen, foruak modu ofizialean eratu zirenean. Horretarako, hiru lurraldeetako batzar nagusietako ordezkariek aginte politikoko egitura bateratu bat sortu zuten. Euskal Gobernua, 1, foruak. Ordutik, batzar nagusiak izan ziren aginte politikoaren oinarria eta helburua zen aginte hori herriaren beraren esku egotea. EAJ-ak eta EH Bilduk igandean Bergaran egindako ekitaldia, foruen abolizioaren 150. urteurrena oroitzeko. Hendika Portillo barra Foku. Bestelakoa zen egoera Ipar Euskal Herrian, Euskal Lurraldeen eskubide historikoak Frantziako 1791ko konstituzioak abolitu zituen. Biltzarrak ezabatu zituzten eta aginte sistema berriaren bidez, lurraldeak departamendutan banatu, estatu zentralistaren ereduari jarraituta. Hortaz, Euskal Lurraldeak departamendu batean bilduta gelditu ziren eta aginte guztia Frantziako parlamentuaren esku. 2. Lehen aldaketa. Joseba Agirre Azkuenaga, EHU Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna eta Ituna Institutuko kidea da, eta azaldu du foruak batera ezinak zirela 19. mendean liberalismoak babesten zuen estatu zentralistarekin. Orduko liberalek, herritar eta lurralde guztien arteko berdintasun ideala defendatzen baitzuten. Hala, foruak abolitzea lehentasun politiko bihurtu zen nabarmendu duenez. Lehen urras garrantzitsua 1829an egin zuten. Agirre Azkuenagaren hitzetan, urriaren 25. legeak berdinketa juridikoa ekarri zuen. Hau da puntu 1829an, lehen gerra karlista amaitu zenean, Espainiako parlamentuak foruen bidezko agintea onartu zuen, baina adierazi beharrezkoa zela foruak Espainiako konstituzioaren arabera moldatzea. Horretarako, legearen bigarren artikuluan ezinbestekotzat jotzen zen foruen moldaketa egitera. Bada, artikulu horrek etengabeko tirabirak sortu zituen euskal gizartean Agirre Azkuenagak adierazi duenez. Hala, 19. mendean jada euskal auzia deitzen zitzaion Hego Euskal Herriko lurraldeen eta Espainiaren arteko gatazkari. Eta Euskal Herriko lurraldeak ere bi norabidetan banatu ziren. Batetik, Nafarroak erabaki zuen aginte politikoaren ordez foru ekonomikoak bermatzea. Bestetik, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak ez zuten onartu foruen gaineko moldaketarik. 3. Bi norabide. Foruak moldatzeko 1841-eko abuztuaren 16-ko legearen bitartez Nafarroako foruak abolitu zituzten. Nafarroaren zor publikoa Espainiako estatuak hartu zuen bere gain erreskate publikoaren bidez. Trukean, Nafarroaren kudeak eta diputazio provintzial berriaren esku gelditu zen eta ondorioz, Nafarroak bere aginte politiko guztia galdu zuen. Gainera, aurrerantzean, Nafarroak kupoa ordaindu beharko zuen urtero, zor publikoaren interesak ordaintzeko pixkanaka. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak berriz aginte politikoari eta ekonomikoari eutsi nahi zioten eta beraz, foruen moldaketarako legea luzatzea erabaki zuten. Hala ere, Espainiako gobernua bere kabuz hasi zen moldaketak egiten. Besteak beste, foru baimenak ezabatu zituen eta Espainiako sistema judiziala indarrean jarri zuen euskal lurretan. Hainbat saiakeraren ostean eta Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak erresistentzia handia egin ondoren. 1866-ko uztailaren 21-ean foruak abolitzeko legea aurkeztu zuen Canovas del Castilloren ministroen kontseiluak. 1867-ko apirilaren 26-an argitaratu eta indarrean sartu zen. Diputazioen protestak piztu zituen horrek, baina protestek ez zuten fruiturik eman. Lehenengo, Bizkaiko Foru Diputazio osoa ezabatu zuten lurralde hartako batzar nagusiekin batera eta diputazio provintzial bat ezarri. Hilabete batzuk geroago, Arabako eta Gipuzkoako foru administrazioak ere desegin zituzten eta diputazio provintzialak osatu bi lurralde horietan ere. 4. Abolizioaren ondorioak. Lege hori aplikatzearen ondorioz, herritarrei denak kendu zieten Irujok eta Agirre Azkuenagak adierazi dutenez, lurraldetasuna, hiritartasuna eta hiru botereak, botere exekutiboa, legegilea eta judiziala, alegia, Irujoren esanetan, herria desegituratu zuten. Independentea izateari utzi eta provintzia bihurtzeko prozesu batean murgildu ginen. Foruak galtzean, Euskal Herria desagertuko zen irudipen orokortua agertu zen gizartean eta depresio kolektibo bat piztu zuen horrek Agirre Azkuenagaren esanetan. Nortasun krisi sakon batean sartu zen gizartea herritarrek etzekiten zer ziren Nafarrak, Euskaldunak, Espainolak edo Frantsesak eta identitate kolektiboak asko sufritu zuen nabarmendu du Irujok. Gainera, unibertso kulturalaren desartikulazio totala gauzatu zen foruen galerarekin eta euskara bigarren hizkuntza izatera pasa zen bizitzako arlo guztietan. Espresio kultural guztiak urratu zizkiguten dio Irujok. Horri aurre egin nahian, Euskal Pizkundea deritzona sortu zen. Irujoren hitzetan, Euskal Pizkundea etzen askok definitzen duten moduan mugimendu kultural bat. Mugimendu politiko bat izan zen kulturaz jantzia. Agirre Azkuenagak azaldu duenez, 1866-an bertan independentziaren aldeko proposamenak hasi ziren eztabaidatzen. Foruen galerak beste euskal abertzaletasun bat sorrarazi zuen Espainiarekin batera ezina zena. Horren harira, 19. mendearen bukaeran halako giro bat sortu zen, foruak berreskuratzeko bidea bilatzearen aldekoa. hogeigarren mendean sartuta, nahi horren erakusgarri izan ziren 1926ko autonomia estatutua eta 1969ko Gernikako estatutua. 5. Gaur egun. Foruak abolitu ondoren euskal lurraldeetan sortutako diputazio provintzialak dira gaur egunera arte iraun duten egitura instituzional nagusiak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako administrazioen kudeaketaren parte nabarmen bat foru aldundien esku dago orain eta Nafarroa ere foru gobernu batek kudeatzen du. Bestalde, Irujok esan du Sabino Aranak bultzatutako euskal nazionalismoa dela foruen galerak gaur egungo politikan izandako eraginik nabarmenena eta horrekin batera. Aranak berak 1895. Urtean sortu zuen EAJ alderdia Euskal Herriko alderdi politikorik zaharrena. Irujoren hitzetan, Euskal Herrian foruak errotuta daude oraindik lege eta ohitura moduan. Naiz eta foruen parte handiena galduta egon, sozialki bizirik daude oraindik. Hori da euskaldun egiten gaituena. 6. Etorkizuna foruetan. Irujo eta Agirre Azkuenaga bat datoz etorkizuneko estatus politikoak ezinbestean foruetan izango duela oinarria. Irujo. Euskal Herriak, Euskal Herria den bitartean, foruak izango ditu bizkarrezur. Hortaz, ez da kasualitatea foruak abolitu zireneko 150. Urteurrenaren arira ordezkari instituzionalek aukera ikustea Euskal Herriko eskubide historikoei buruz hitz egiteko, eta horretarako indar politiko instituzionalak biltzea. Agirre Azkuenaga. Ikusten da 20. eta 21. Mendeetan aginte ekonomikoa bermatzea, aginte politikoa berreskuratzea eta aginte judizialaren agintaritza propioa eskuratzea dela etorkizuneko estatus politikoa lortzeko ideia zentrala.